Frankenstein, første bog, Den fortabte søn, af Dean Koontz, udgivet på forlaget Cicero, oversat fra amerikansk af Mogens Wenzel Andreasen, indlæst af Janne Glesniak for Gyldendal Lyd 2010. Først. Selvom jeg har snakket salig, har jeg aldrig tidligere fundet det nødvendigt at begynde med at forklare, hvordan en bog blev til. I forbindelse med den serie, der vil blive kendt som Dean Koontz Frankenstein, synes det dog nødvendigt med et par forklarende ord. Jeg skrev et manuskript til en 60-minutters tv-series pilotafsnit med denne titel. En producer og jeg indgik en aftale vedrørende dette indledende afsnit, samt nogle følgende afsnit, der skulle sendes på USA Network. Da Martin Scorsese, den berømte instruktør, godt kunne lide mit manuskript, skrev en kontrakt på at være ledende producer. En fremstormende ung instruktør, som også var meget begejstret for manuskriptet, skrev ligeledes kontrakt. Efter anmodning fra USA Network skrev jeg en 2 timer lang udgave. På baggrund af dette manuskript blev der samlet en fantastisk række skuespillere. Så besluttede USA Network og produceren, at der skulle foretages nogle gennemgribende ændringer. Jeg havde ingen interesse for serien i dens nye form og trak mig tilbage fra projektet. Jeg ønskede dem alt godt og gik i gang med at gøre det oprindelige projekt til en bog. Jeg håbede, at begge udgaver ville få succes i deres forskellige medier. Efterfølgende gav også Marty Scorsese udtryk for ønsket om at trække sig fra serien. Jeg er Marty taknemmelig for, at han var så entusiastisk og indsigtsfuld med hensyn til den serie, vi gerne ville lave. Er en mand med hans evner at være, er han forfriskende beskeden, han er høfligheden selv og en meget nøgtern mand med fødderne solidt plantet i den virkelige verden, og det i en branche, hvor den slags sjældent er tilfældet. Jeg vil også gerne rette en tak til afdøde Philip K. Dick, en stor forfatter og en venlig mand, som for 23 år siden fortalte mig historien om at bede om noget alt for eksotisk på spisekortet i sin kinesiske yndlingsrestaurant. Jeg har langt om længe fundet en roman, hvor denne anekdote passer ind. Den forret, der sendte Phil ud af døren i flyvende fart, vil få Victor Frankenstein til at slikke sig om munden. Et menneskes evne til at forvandle sig til det, det ønsker at være, er også, som vi har set, visse menneskers evne til at forvandle andre mennesker til at være, som de ønsker, de skal være. C.S. Lewis, Menneskets afskaffelse. Rumbuk-klostret, Tibet. 1. Deucalion sov kun sjældent, men når han gjorde, drømte han. Hver eneste drøm var et mareridt. Ingen af dem skræmte ham. Han var trods alt mareridtenes far, og han var blevet hærdet af et liv fuldt af rædsler. Om eftermiddagen, når han tog en lur i sin enkle celle, drømte han, at en kirurg åbnede hans mave for at sætte en mystisk masse, der vred og snodede sig derind. Vågen, men linket til operationsbordet, kunne Deucalion kun affinde sig med situationen. Efter at have blevet syet sammen, mærkede han noget kravle rundt i sin krops hulrum. Noget nysgerrigt, der ville udforske ham. Bag sin maske sagde kirurgen: "En budbringer er på vej. Tilværelsen vil blive ændret af et brev." Deucalion vågnede af drømmen og vidste, at den havde været profetisk. Han havde ingen af de klassiske synske evner, men samtidig dukkede der varsler op i hans drømme. I disse tibetanske bjerge skabte en glødende solnedgang et billede af smeltet guld fra gletsjerne og den snedækkede overflade. En savtakket række af Himalayas bjergetoppe med Everest som den højeste skar sig op i himlen. Så langt fra civilisationen virkede dette panorama beroligende på Deucalion. I mange år havde han foretrukket at undgå andre mennesker, bortset fra de buddhistiske munke på dette vindomsuste verdens tag. Selvom han ikke havde dræbt i lang tid, havde han stadig evnen til morderisk raseri i sig. Han kæmpede altid for at undertrykke sine mørke drifter. Han søgte ro og håbede at finde ægte fred. Han stod på en åben balkon af sten i det hvidkalkede kloster og stirrede ud over isen, der lå badet i sol, og tænkte, ikke for første gang, at disse to elementer, ild og is, afgrænsede hans liv. Ved siden af ham stod en ældre munk ved navn Nebo og spurgte ham: "Ser du på bjergene eller om bag dem på det, du har forladt?" Selvom Deucalion